Balsotāju aktivitāte šajās Francijas prezidenta vēlēšanās varētu lielā mērā izšķirt, kurš no kandidātiem iekļūs otrajā kārtā. Pastāv bažas, ka aptuveni 30% balsstiesīgo vēlētāju varētu izvēlēties palikt mājās un tā arī neierasties uz vēlēšanu iecirkņiem. Tomēr šeit, Parīzes centrā, pie vēlēšanu iecirkņa drīzāk veidojas nelielas rindas un daži vēlētāji pat saka, ka viņiem ir jāpavada pārāk ilgs laiks rindā un tāpēc viņi nolēma, ka atnāks pēcpusdienā, jo šobrīd nevēlas tik ilgi gaidīt. Savukārt tie, kuri nobalsoja, saka, ka izvēle izdarīt bija viegli.
You just voted, was it easy to make a choice?
Yeah, quite easy. For me, yes.
Divi vēlētāji uzskata, ka pašreizējais Francijas prezidents Emmanuels Macrons labi tiek galvā ar saviem pienākumiem un atbalsta viņa idejas.
Es piekrītu viņa idejām un viņa politiskajam kursam. Turklāt neviens cits nepiedāvā idejas, kas man šķistu interesantas.
Es domāju, ka viņš ir labs prezidents. Pasaulē tagad ir sarežģīta situācija, turklāt Francijā tikko bija Covid-pandēmija. Es domāju, ka viņš ir viens no labākajiem.
Turpretī gados jaunāks vīrietis saka, ka viņam Makrona politika nebūtu nav paprātam.
Es neesmu viņa fans, viņam rūp tikai kapitālismas. Es tiešām nedomāju, ka tas ir tas, kas mums šobrīd būtu vajadzīgs.
Tā vietā šīs vēlētājs ir atdevis balsi par ilgadējo socialistu politiķi, kurš jau otro reizi kandidē vēlēšanās no savas galēja kreisās platformas.
Es nobalsoju par Jean-Luc Mélenchonu, jo viņam vienīgajam rūp klimats un man tas ir galvenais jautājums.
Tomēr, ja otrajā kārtā izvēle būtu starp Macronu un galēja labējo Marinu Le Penu, tad viņš labprātāk gribētu, lai amatā paliek esošais prezidents.
Es balsoju par viņu, bet bez liela prieka, tāpēc es ceru, ka otrajā kārtā tiks cilvēks, par ko es tiešām gribu balsot.
Šāda izvēle varētu būt pavisam reāla. To jūt arī Le Pena. Viņa žurnālistiem pie vēlēšanu iecirkņa sacīja, ka jūtas labi un droši. Gluži kā visas priekšvēlēšanu kampaņas laikā. Le Pena piebilda, ka šīs prezidenta vēlēšanas ir svarīgas, jo ņemot vērā pašreizējo situāciju pasaulē, tās var izšķirt nākotni ne tikai uz 5, bet varbūt pat uz 50 gadiem. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Parīzē.